știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă. Azi, invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine ne reîntâlnim!
Astăzi, o lume religioasă interesantă, aș zice eu, în primul rând, Irlanda de Nord va proteja libertatea religioasă a celor care se opun căsătorilor între persoane de același sex. Apoi vom merge către Scoția. Aici, guvernul scoțian vrea să faciliteze realizarea operațiilor de schimbare de sex și, în sfârșit, spre final, vom merge către un subiect care a scandalizat lumea internațională. Un judecător brazilian a somat platforma de filme Netflix să scoată din lista de streaming filmul de comedie care a stârnit, așa cum spuneam, un scandal internațional prin insinuarea că Iisus Hristos ar fi homosexual. Cum se vede lumea religioasă azi?
Se vede complicată, așa cum a fost întotdeauna. Se vede zbătându-se între promovarea valorilor creștine, fiindcă la zona asta ne referim astăzi, și corectitudinea politică. Se vede destul de complicată de aceste încercări de a împăca și capra și varza, care sunt sortite evident eșecului, iar noi ne vedem bombardați din toate părțile cu tot felul de lucruri, și dacă nu avem o bază temeinică pe care să ne sprijinim, și anume cuvântul lui Dumnezeu, suntem depusolați.
Cum Irlanda de Nord este foarte interesată să-și legalizeze căsătoriile între persoane de același sex, e bine, în conformitate cu noua lege, simpla critică a căsătoriei gay nu este o infracțiune, spun autoritățile.
Da.
Aici e o... E de bine.
Asta e o știre bună, pentru că preia o tendință pe care am remarcat-o de un timp și în Statele Unite, o tendință de echilibrare a celor două curente de gândire. Pe de altă parte, protejarea drepturilor minorităților, așa cum este definită ea, iar pe de altă parte, protejarea libertății de conștiință a oamenilor. Și între acestea două există o tensiune vizibilă, pentru că sunt ireconciliabile multe dintre acestea. Bun, Irlanda. Aici avem un context mai larg. Nu mă pot abține să nu menționez chestiunea Brexitului. Irlanda e parte din Marea Britanie și cu niciun chip Marea Britanie nu vrea să supere, respectiv guvernul, să-și supere alegătorii în condițiile astea foarte tensionate generate de Brexit. Și atunci, cum Irlanda e profund religioasă, spre deosebire de Anglia, îi menajează pe credincioși. Și în felul acesta, în circumstanțele astea, aduce legislația într-o zonă a echilibrului cât de cât. Pentru că de la excesele din Statele Unite, unde a-ți exprima o altă părere decât părerea generată de presiunea protejării minorităților, și vorba de, în principal, chestiunea cuplurilor gay și căsătoriile aferente, până la a spune, domnule, simplă exprimare critică cu privire la căsătoriile gay nu e infracțiune. E părerea ta pe care eu, ca legiuitor, trebuie să o protejez așa cum protejez părerile celor care consideră că aceste căsătorii sunt legitime. Ai aceleași drepturi, zice în felul acesta legiuitorul, ca și ceilalți cetățeni. Te consider cetățean egal cu ceilalți, pentru că ceilalți un timp, mă refer strict la Irlanda de Nord, pentru că ceilalți cetățeni un timp au fost discriminați pozitiv. Adică, având în vedere că ei sunt o minoritate, hai să-i protejăm și protejându-i am mers atât de departe încât i-am discriminat pozitiv, adică le-am dat mai multe drepturi decât restul lor cetățenilor, ceea ce asta nu este în regulă. Trebuie să existe un tratament egal.
Bun, sigur nu sunt doar speculații de presă, avem aici pe secretarul pentru Irlanda de Nord al Institutului Creștin, Julian Smith, care confirmă că legea privind ordinea publică este modificată pentru a sublinia că simpla critică a căsătoriei între persoane de același sex nu este o infracțiune. Mai mult, legea de egalitate este de asemenea schimbată pentru a proteja instituțiile religioase și personalul acestora de a, citez, a fi sancționați în justiție pentru refuzul de a participa la o binecuvântare sau un alt eveniment care marchează o nuntă civilă de același sex. Smith a subliniat că organizațiile religioase vor putea să concedieze un membru al personalului care intră într-o căsătorie între persoane de același sex, dacă acest lucru este incompatibil cu valorile organizației. Odată cu modificările legii, instrumentele juridice private, cum ar fi testamentele, nu sunt obligate să includă căsătoria între persoane de același sex atunci când nu era intenția aceasta.
Da, este o echilibrare, cum am spus, a legislației în așa fel încât toate categoriile sociale să fie protejate. Nu mă poți obliga pe mine, care cred altfel.
Este ceva nou, totuși, a zice.
E o da, idee, este nou. Este ca... De aceea am început comentariul menționând lucrurile acestea. E o tendință mai nouă, de vreun an, doi, din ce în ce mai puternică în Statele Unite și, evident, se exportă și în Europa și în alte părți ale lumii, de a echilibra lucrurile. Nu mă poți obliga pe mine, care am altă concepție religioasă, să particip la o ceremonie religioasă care contravine concepției mele religioase, adică să mă duc la o nuntă gay. Dacă eu cred că asta nu este în regulă din punct de
sau
vedere moral.
Sau obligați să oficiați.
Asta nu mai spun. Nu mă poți obliga pe mine să oficiez așa ceva dacă eu nu cred asta. Adică mă obligi să mă comport, să acționez împotriva conștiinței mele, ceea ce este împotriva drepturilor fundamentale ale omului, prevăzut în Carta ONU și așa mai departe. În ciuda acestui fapt că legislația internațională și cea națională prevede protecția asta, lucrurile au mers atât de departe încât acum e numai normal să se facă astfel de gesturi reparatorii. Mai mult, spuneam de contextul care există în Marea Britanie și faptul că se redă organizațiilor religioase. Aici nu e vorba numai de biserici, e vorba de școli confesionale, e vorba de spitale confesionale și tot felul de alte instituții aferente unei biserici. Se redă acestor entități dreptul de a selecta personalul în conformitate cu principiile lor, incluse și făcute cunoscute, este un pas foarte important. Adică dacă eu, când am anunțat un concurs de angajare, am menționat care sunt criteriile avute în vedere, până acum puteam fi acuzat de discriminare și obligat să scot dintre criteriile acelea pe cele care contraveneau curentului majoritar, că trebuie protejate minoritățile cu orice preț oriunde. Acum nu. Dacă tu vrei să te angajezi undeva și vezi că acolo sunt enunțate niște criterii pe care tu nu le agreezi, nu te duc la concursul ăla. Iar dacă după ce te-am angajat tu nu respecti principiile de care ai fost în cunoștință de cauză, am dreptul să te dau afară pentru că mi-ai încălcat contractul de muncă încheiat în baza acestor prevederi. Sigur, nu numai astea, dar...
Trebuie să mai spunem că Irlanda de Nord, în Irlanda de Nord, căsătoriile între persoane de același sex au devenit legale începând cu 13 ianuarie, însă vor fi făcute modificări suplimentare în aprilie 2020, anul acesta, pentru a permite și cununiile religioase între persoane de același sex. Se intenționează însă să existe consultări în privința căsătorilor religioase între persoane de același sex în săptămânile următoare. Vor urma unele reglementări. Suntem și noi curioși, vom fi cu ochii pe Irlanda de Nord, dar ce părere aveți? Da?
Trendul european, vest european, inclus în și America, este ăsta ca acest gen de căsătorii să fie legiferate și cred că sunt foarte puține excepții țări unde nu sunt legiferate astfel de căsătorii. Ăsta e aspectul civil. Deci statul decide că și acest fel de uniune este valabilă. Că se numește căsătorie sau că se numește uniune civilă, mă rog, e o chestie de nuanță. Că se pot oficia cununiri religioase între persoane de același sex, nu mai e o chestiune a statului, ci este o chestiune a bisericii respective. Vorbind de Anglia însă, Biserica Anglicană este biserica națională. Șeful Bisericii Anglicane este regele. Arhiepiscopul de Canterbury este, ca să zic așa, șeful executiv al bisericii, cum e la armată, ministrul civil, și șeful statului major e militar de profesie, păstrând proporția, dar pentru înțelegere. Deci aici legislația Marii Britanii poate decide pentru Biserica Anglicană, nu și pentru celelalte, că acest gen de căsătorii sunt legitime. Regele, în calitatea lui de șef al Bisericii Anglicane, poate să decida asta. Bun, nu știu exact cum se produce. Pentru celelalte biserici, de aia se spune aici că se vor face consultări și să vedem ce și cum și nu știu ce. În orice caz, faptul că un deservent cultic, preot, pastor, nu contează ce, rabin, muftiu, nu? Sunt de toți. Anglia, Marea Britanie respectiv, este o comunitate multiculturală și multirasială și multireligioasă, foarte puternic marcată de această realitate. Deci cum anume se face asta, nu va fi obligatoriu. Asta e cert. Adică niciun deservent cultic, cum am zis, fie el ce-o fi, nu va putea fi obligat să facă o astfel de căsătorie. Probabil da, că se va ajunge la înțelegerea ca cei care vor, care cred așa, pot să facă astfel de căsătorii și ele vor fi recunoscute. Ceea ce este, cum să zic, din punct de vedere legal, e în regulă. Nu vorbesc de aspectul moral, doctrinal, asta e altă poveste. Dar din punct de vedere legal, este în regulă, atât timp cât nimeni nu este obligat, și ăsta e lucru care e intenționat în pachetul ăsta legislativ despre care vorbim în Irlanda de Nord, atât timp cât cineva nu este obligat să acționeze împotriva conștiinței lui.
Punct pentru Irlanda de Nord. Ne îndreptăm către Scoția. Aici guvernul scoțian vrea să faciliteze realizarea operațiilor de schimbare de sex. Cu alte cuvinte, persoanele de la vârsta de 16 ani în sus își vor putea schimba legal sexul. Drept urmare, tinerii confuzi s-ar putea simți presați să ia decizii care le vor altera viața, având foarte puțin timp să reconsidere ce vor să facă. Reducerea vârstei minime a strânit întrebări serioase în rândul școlilor și un fapt ignorat în cadrul discuțiilor.
Da, nu știu care e vârsta majoratului în Scoția, ca să pot argumenta, dar o decizie atât de importantă cum să spun, determinantă pentru viitorul unei persoane, n-ar trebui să poată fi luată decât după majorat. Dacă majoratul în Scoția e la 16 ani, e o discuție. Dacă majoratul e la 21 de ani, cum știu eu că era în Marea Britanie, atunci avem o mare problemă.
Oricum, guvernul scoțian este extrem de direct și spune că nu e nimic de discutat legat de acest subiect și în același timp propune schimbări radicale.
Da, guvernul are rațiunile lui politice.
Grave.
Nu uităm și contextul Brexitului, care influențează multe dintre deciziile guvernelor, entităților care formează Mare Britanie. Nu uităm că Scoția e o parte din Mare Britanie, dar are o doză de autonomie, are guvern local și așa mai departe, ca și Irlanda. Nu, Irlanda de Nord nu are, că e un soi de comisar al guvernului de la Londra. În sfârșit, nu văd care este motivația din spate. Are guvernul scoțian niște business-uri cu medici care fac astfel de operații, vrea să devină Scoția un punct de atracție pentru cei care vor să-și facă astfel de operații. Habar n-am care este motivația, dar mi se pare că în contextul în care Marea Britanie are problemele generate de Brexit, e o vorbă românească, mă scuzați, n-am habar cine sunt cei din guvernul Scoției, dar e o vorbă românească așa sugestivă, mama o pomenea deseori, care zice așa: chelului tichie de mărgăritar îi lipsește. Adică, hai să fim serioși, dintre toate problemele care sunt importante pentru o țară, acum
să devină reducerea vârstei minime? Este adevărat, a stârnit întrebări serioase chiar în rândul școlilor.
Păi da, e normal, pentru că acum
e un fapt totuși ignorat.
Ai înscris în clasa a 9-a elevul Gigel și termină clasa a 12-a Gigica. E treaba. Bun, dar e o problemă. Cum menționezi asta? Adică genul acesta de decizie generează un lanț întreg de alte decizii practice care trebuie și alea legiferate. Adică în legea educației de la ei, cum o fi aia, trebuie să se prevadă de acum înainte cum faci trecerea asta, cum notele lui Gigel sunt valabile pentru... Da. Jennifer.
Da, e posibil ca ceea ce la mintea noastră nu s-a ridicat, foarte ușor.
Asta se poate legifera, nu e o problemă. Dar ce vreau să spun este că o astfel de decizie, dincolo de conotațiile morale, are și o mulțime de consecințe legale care trebuie rezolvate. Și de aia sunt atâtea discuții, de aia școlile sunt menționate aici. Mă întreb eu însă, tot legat de vârsta majoratului, au părinții vreun cuvânt de spus în povestea asta?
Nu mi se spune știrea.
Nu mi se spune știrea, e destul de lapidară, dar merită văzut care este ideea și pe mine personal mă interesează în primul rând motivația.
Dacă vorbim deja de drepturi, înseamnă că părinții par să nu mai aibă un asemenea.
Nu știu, am
vorbim
spus.
Despre guvern, vorbim despre legi, drepturi.
Bun,
la care persoanele de la vârstă de 16 ani în sus vor putea să-și schimbe legal sexul. Nu scrie că
deci
trebuie
vor
să aibă acord.
Dreptul
vor avea.
Să...
Da, vor avea dreptul.
Da, bun. Nu știu care sunt considerentele. Așa că mai mult decât să privesc știrea asta ca o ciudățenie și
e
ca
o ciudățenie
nejest...
de toată lumea în care trăim noi acum. Despre ce vorbim? Uitați, și mai vorbim de încă ceva. Un judecător brazilian a somat platforma de filme Netflix să scoată din lista de streaming filmul de comedie care a stârnit un scandal internațional prin insinuarea că Iisus Hristos ar fi fost homosexual. Bine, treaba asta cu Iisus homosexual, nu am mai auzit-o, da? Și mai sunt folosite și unele texte din Biblie. Oricum, filmul are 45 de minute și
e o parodie.
Este o parodie.
E genul de comedie.
Da,
deci ăsta e filmul cu pricina.
În orice caz avem de-a face și cu o petiție care a strâns mai mult de 2,36 de milioane de semnături. Da, deci filmul este o parodie și a fost difuzat la final de an, producătorul fiind brazilian. Mulți dintre creștinii din Brazilia au fost indignați din cauza unei scene în care Iisus aduce acasă un presupus iubit pentru a-i face cunoștință cu familia. Judecătorul și-a întărit convingerile că un astfel de film este o blasfemie când o organizație catolică braziliană a depus plângere, susținând că face lucrul acesta pentru a onora milioane de creștini, pentru că pur și simplu nu este normal să avem acces, se pare, la un asemenea film. Bun, haide să facem puțină lumină în situația aceasta, da? Vorbim de un canal, nu este, are drept de proprietate, poate să cumpere și să difuzeze ce vrea.
Aici este un alt episod, al nu știu câtelea, al discuției care a devenit foarte important odată cu evenimentele tragice de la Paris, știm atentatul de la Charlie Hebdo, ziarul care publicase niște caricaturi cu profetul Mahomet. Și de atunci întrebarea fundamentală este: libertatea de exprimare este nelimitată sau are niște limite? Și aici părerele...
Judecătorul spune că dreptul la libera exprimare nu este absolut.
Da. Părerele aici, vorbim pe plan mondial, părerele sunt împărțite. Vă aduceți aminte toată tevatura de atunci, etichetele puse în piept și eu sunt Charlie, tam-tamul făcut. De ce? Pentru că acolo rezolvarea acestei întrebări, adică dreptul de exprimare e nelimitat sau limitat, s-a făcut printr-un act terorist. Au murit oameni. În alte părți n-au murit oameni, dar s-au întâmplat diverse lucruri. Așa cum e cazul și aici, un judecător dă o sentință care este executorie ca pe teritoriul Braziliei rețeaua respectivă de filme să nu mai aibă dreptul să difuzeze acest film, fiindcă rănește sentimentele religioase ale populației. Și interesant este că menționează în motivarea sentinței că nu doar
comunitatea creștină,
ci populația generală. Adică, ca judecător federal, că Brazilia e o federație, el trebuie să motiveze legal această decizie. Și atunci, dacă ar motiva-o numai în baza drepturilor unei comunități, a unei părți din populația Braziliei, ar fi în neregulă. El motivează, nu domnule, toată populația creștină-necreștină este afectată de genul acest, de acest produs artistic, așa că îl interzicem. E o discuție asta, pentru că orice limitare a dreptului de exprimare, fie că e vorba de politică, fie că e vorba de religie, și pe mine politica nu mă interesează, dar exprimarea credinței religioase a cuiva în diverse forme, deci orice formă de limitare a libertății de exprimare, a concepțiilor proprii religioase, și mă limitez la astea, este discutabilă. Cum anume, în ce condiții anume, dau un exemplu, în România sunt 18 culte religioase recunoscute. Mai sunt o serie de alte culte religioase care nu au statutul acesta legal, ci au statutul de organizație religioasă, care și ele funcționează în baza legii, dar nu au același statut. Și mai există și altele care n-au nici acest statut de organizații religioase din diverse cauze. Bun, deci legiuitorul trebuie să discearnă și să vadă când cineva vrea să se organizeze, unde anume se încadrează sau nu se încadrează. Întrebarea este, și aici e o discuție foarte spinoasă, până unde poate interveni legiuitorul, adică statul, în chestiuni religioase? și unde n-are voie să mai intervin. Bun, sunt cazurile flagrante în care dacă, de exemplu, organizații, biserică, cum s-ar numi ea, promovează chestiuni care sunt antisociale, ce știu eu, genocidul, alte lucruri, e evident. Dar până unde e limita asta? Așa că răspunsul nu-i deloc ușor. Libertatea de exprimare e nelimitată sau e limitată? Și dacă e limitată, dacă e nelimitată, e nelimitată, dar dacă e limitată, pe ce criterii se limitează? Cine decide care sunt acele criterii? În ce măsură limitările acelea, în baza unor anumite criterii, sunt conforme cu dreptul individului la exprimarea credinței lui religioase? Și aici tare mă tem, întotdeauna când aud despre niște chestiuni care afectează o minoritate, indiferent care e aia, mai ales cele cu care eu nu sunt de acord, dar nu despre asta e vorba, dacă eu sunt de acord cu aia sau cu cealaltă, ci ori de câte ori aud despre tentative, legi, așa mai departe, de limitare a drepturilor unor minorități și mai ales limitarea libertății de exprimare. Pentru că eu nu uit ce am trăit în timpul comunismului, că ziceau, bă, crezi în sufletul tău, dar tu nu vorbești, nu te duci la biserică, nu te închini. Asta nu e libertate de exprimare. Ori de câte ori aud, deci, despre astfel de chestiuni, am așa o strângere de inimă și mă gândesc,
indiferent de subiect,
care vor fi consecințele aplicate în alt
context domeniu. Care...
Că nu mă interesează neapărat, pe mine ca creștin mă deranjează filmul ăsta. Nici nu vreau să-l văd, dar asta e altă poveste. Dar într-o zi s-ar putea ca un judecător, federal sau nu, să decidă altă chestiune care să mă afecteze pe mine.
Am înțeles. Oricum, atât Netflix cât și producătorii filmului au refuzat să comenteze hotărârea. Oricum, o decizie anterioară a instanței a respins cenzurarea filmului, producătorii susținând în apărarea lor că acest film este o formă care ține de libera exprimare.
Evident, ăsta e miezul discuției. Doar că de-a lungul istoriei am văzut în mod flagrant în diverse epoci dreptul de exprimare al credinței profund afectat. Și de aia sunt atât de sensibil.
Bun, tragem linie, concluzia.
Lumea religioasă ar trebui să se sfârșească. În ciuda afirmației că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc, nu pe linia asta, ci lumea religioasă, ca și lumea noastră în general, ar trebui să sfârșească cât mai repede, pentru că nu prea e de trăit în lumea asta, devine din ce în ce mai greu ca oamenii să-și păstreze busola, principiile morale și stilul de viață pe care vor să-l aibă în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, mă refer la creștini, așa că eu nu pot să fac decât să citesc din Biblie, din ultima carte a ei, Apocalipsa, unde spune așa, iată, eu vin curând. Și răspunsul adăugat acolo, mă rog, scris acolo, este amin, vino Doamne Iisuse, că numai atunci o să termine cu lumea asta complicată și cu toate ciudățeniile și pericolele care ne pândesc.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici împreună cu noi, ați comentat aceste subiecte, știri. A comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Valeriu Petrescu. Beatrice Lospa, toate bune!